Foto numër 69, shëmbëltyra e mikët në mesnat. Kjo foto është një mësim i rëndësishëm i Jezusit. Jezusi mësoi dishepujt e tij si të luten. Prendia gjatë gjithë kohës, ai u tha atyre këtë histori. Një njeri shkoi në mikun e tij në mes të natës. Ai i thirri, "Mik, më jep mua disa bukë. Një mik i imi ka ardhur tek unë dhe unë nuk kam asgjë të dhënë atij." Miku i tha, "Mos u dërzo, dera është tashme e mbyllur, me gjithat njeriu i mbajtur trokitur në derë." Pra, miku u ngrit nga shtrati dhe i dha atij bukë. Jezusi na tregon se në qovë se shoku juaj do të bëjë një gjëndë të tilë, prendia me siguri do e dëgjoj fëmijet e ti. Në qovë se ata vazhdojnë të luten, ai gjithashtu të japë shpirtin e ti të shenjtë për ata që me të vërtet kërkojnë atë.